Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску: керівництво парламенту доручило підготувати заяву щодо польського закону про заборону бандерівської ідеології. Кримські пам'ятки втрачають історичну цінність через російські ремонти, заявляють в Мінкульті. В Орані заарештували майже 30 жінок через непокриті голови на акції протесту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету Верховної Ради закордонних справ підготувати реакцію парламенту на ухвалений Сенатом Польщі закон про Інститут національної пам'яті, що передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду бандерівської ідеології. Ніч на 1 лютого в польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема, вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує бандерівську ідеологію. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею та Україною. Значна частина так званих протиаварійних робіт на об'єктах культурної спадщини в анексованому Криму призводить до втрати їхньої історичної цінності, заявила в коментарі Кримреалії заступник міністра культури України Тамара Мазур. За її словами, такі дії зараз відбуваються, зокрема, в Ханському палаці в Бахчисараї. Міністерство культури стверджує, що через проведення російською владою Криму робіт на території Бахчисарайського заповідника існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу. Представники російської влади в анексованому Криму не погоджуються з доводами українських фахівців.
Міжнародна тема.
Офіційна кубинська газета «Гранма» повідомила, що старший син колишнього лідера Куби Фідель Кастро Діас-Баларт, який протягом декількох місяців відвідував кількох лікарів через стан глибокої депресії, покінчив життя самогубством. 68-річний Кастро-молодший був відомий як Фіделіто через його особливу схожість з батьком. В нього, у Фіделя Кастро, за офіційною інформацією, було 11 дітей. Державні ЗМІ Куби написали, що син Кастро, старший, був науковим радником Державної ради і віце-президентом Академії наук Куби. Він був сином першої дружини Фіделя Кастро Мірте Діас-Баларт. Фідель Кастро керував комуністичною Кубою протягом десятиліть. Він помер 25 листопада 16-го року у віці 90 років. В Ірані поліція заарештувала 29 жінок, які не покрили голови на знак протесту проти закону про обов'язкове носіння ісламських шарфів в публічних місцях. Вигляд жінок в Ірані став предметом особливої уваги після революції 79-го року, коли дотримання ісламського дрес-коду стало обов'язковим. Відповідно до цього дрес-коду волосся жінки має бути, як і тіло, повністю заховане під одягом на публіці. Поліція моралі регулярно карає тих, хто ретельно не дотримується правил, які стосуються хіджабу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Знову «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Далі у цій частині програми найближчі 27 хвилин будемо говорити про те, чому безкарними залишаються злочини проти журналістів.
Якщо ми не бачимо результатів, то це не означає, що нічого не робиться. Але, звичайно, тиснути на владу, на правоохоронні органи, вимагати пошвидше, ми повинні.
Як розслідується справа про вбивство Павла Шеремета та інші резонансні випадки нападів на журналістів? Як побороти безкарність злочинів проти журналістів? Хто має відповісти за таку ситуацію? Про це поговоримо з гостями студії. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. Також на території Криму можна почути 24 години на добу радіо «Крим Реалії», яке працює на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію «Ранкової свободи» дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Важливо публічно звітувати про хід розслідувань випадків нападів на журналістів, особливо щодо резонансних справ. На цьому наголосив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на засіданні Ради з питань захисту журналістів в адміністрації президента. Він запропонував Генеральній прокуратурі та Міністерству внутрішніх справ публічно відзвітувати про справи Євромайдану. Окрім того, за його словами, має відбутися публічний звіт і по інших резонансних справах, як то вбивство Павла Шеремета та напади на журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача. Як досягти прогресу у боротьбі з безкарністю злочинів проти журналістів? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі поряд зі мною в студії колишній заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції Григорій Мамка. Вітаю вас, пане Мамка.
Доброго ранку.
Як би ви загалом оцінили зусилля, звитягу українських правоохоронців, коли йдеться про кримінальні провадження за статтею 171 Кримінального кодексу? Давайте про правоохоронців, а потім про суди вже.
Як ви вірно замітили, це зусилля є, результату немає. Що відбувається щодо скоєних злочинів, кримінальних правопорушень щодо журналістів, методики їх розслідування і отримання результату? На превеликий жаль, ми тільки фіксуємо в статистиці злочини, які скоєні відносно журналістів. А результати сказати або забуваємо, або не розкриваємо. Доки ми не будемо реально розслідувати кримінальні провадження, не називати факти своїми іменами, якщо взяти вбивство Павла Шеремета, може хтось з спеціалістів, з фахівців говорити, що це кваліфікація за статтею 115. Це невірно. Це був терористичний акт. І доки ми не будемо події, які відбулися чи скоєні, називати своїми іменами, ми не будемо мати конкретних результатів. Якщо Національна поліція внесла злочин, саме кваліфікувала за статтею «умисне вбивство», це одні можливості. Якщо Служба безпеки взяла б на себе відповідальність і заявила, що є терористичний акт, чому терористичний? Тому що пролунав вибух, і є загроза іншим стороннім громадянам. Хатя Деканоїдзе закричала про те, що це є злочин його розкриття щодо честі і гідності, але не спрацювали. В цій ситуації необхідно все-таки Служби безпеці вносити було терористичний акт, і це зовсім інші можливості. На превеликий жаль, у нас в державі так трапилося, що ми, як називаємо корабель, так він і пливе, але тільки пливе без результатів. Аби було внесено терористичний акт, Служба безпеки України за перші 3 дні почала б збирати інформацію детально, і ми вийшли б на того злочинця. Всі злочинці, які скоюють цей злочин, вони не припиняють його скоювати, вони продовжують, тобто це в характері самого злочинця. І, на превеликий жаль, у нас за минулий рік не звітував ніхто з керівництва Національної поліції з приводу того, що які злочини, а саме хуліганки і всі інші, нанесення тілесних ушкоджень, перешкоджання діяльності журналістів, скільки їх було внесено, яка кількість і яким чином вони розслідуються чи розкриті вони. Тому і виникає в суспільстві, якщо немає звіту і реальних показників роботи по цій кваліфікації, і в спілки журналістів виникають питання, де й в самих журналістів. Згадайте виступ журналістів з приводу встановлення нових обставин щодо вбивства Павла Шеремета. Чому так вийшло? Тому що правоохоронний орган, який розслідує кримінальне провадження, він не зацікавлений в підтримці самих журналістів. Журналісти знають, навіть не на офіційному рівні, дуже багато обставин, які будуть корисні для розкриття злочину. Тому журналісти були вимушені провести своє журналістське розслідування і знайшли ті факти, які визнані міністром, керівником Національної поліції, як такі, що не досліджувалися. За ці обставини необхідно товаришувати і дружити журналістам і досягати разом результату, аби вони контактували з журналістами, які проводили своє розслідування, аби вони співпрацювали, в вірному напрямку збирали б докази, використовували б ці покази. Я думаю, що був би результат. Але після такого гучного журналістського розслідування, після публікацій і визнання про те, що вони не допрацював правоохоронний орган, ми не побачили того результату, на який ми б сподівалися. Якщо правоохоронний орган в цій ситуації не знайшов результату, схибив саме в напрямку розслідування, то покарайте винного. Ні, відстороніть, віддайте справу іншому спеціалісту, нехай би він розслідував. Залучіть цих журналістів, які приймали активну участь, фото, відео, фіксації, збирання доказів, і прорвіться вперед і скажіть суспільству. Але, на превеликий жаль, ми замовчуємо ці факти. От прийшла волна тих розслідувань і замовкли. І на підсумковій колегії всі хвасталися великими результатами, а саме по факту ми отримали відповідь щодо контрольних і резонансних злочинів. Що ми розслідуємо, а нових фактів немає. От чому і преса, і журналісти, вони просто переживають за ту безпеку, яка не забезпечена правоохоронним органом на даний час, на превеликий жаль, щодо журналістів у нас в державі.
Така справа в небажанні чи в невмінні?
Я думаю, що фахівці, по суті, уже всі вийшли, які могли професійно доказувати, принципово збирати ті докази, які можуть лягти в основу доказової бази. А молоді фахівці, яких навчили по 3 місяці, вони не розуміють на даний час зовсім, куди попали. Ті кадри, які залишились, необхідно все-таки зрозуміти, що на такій професії правоохоронці, яка теж викликає великі ризики там в обмеженні там підтримання з сім'єю, вільного часу, всього іншого, вони не мають внутрішнього бажання щодо ривкообразного і швидкого розкриття злочинів. Да й сама система їх не підтримує. Якби система підтримувала, а саме, нові засоби документування злочинів, це аудіо, відео, фіксація, доступи до всіх баз, які хоча б є в Україні на такому непрофесійному рівні, але вони є, і відеонагляди, і все інше, допуску правоохоронного органу для швидкого вилучення і проведення аналізу не тільки в ручному режимі. У нас, на превеликий жаль, в Україні немає програми, яка може розпізнавати обличчя по відео. У нас експерти це роблять все в ручному режимі. Це колосальний труд, об'ємний, трудний і дуже ризикований, тому що людина – це фізична особа, яка має право на помилку. А в автоматичному режимі немає програм. Коли держава не вкладає новітніх засобів фіксації збирання доказів, ми розслідуємо ті кримінальні провадження ще на рівні 60-го року. І хто б не говорив, що ми кудись прорвалися, ми нікуди не вирвалися, тільки фіксуємо все по старинці. Хоча й закон новий, хоча й необхідно все-таки було б вложити. І в зв'язку з тим, що держава не забезпечує правоохоронний орган тими засобами, які можуть прискорити діяльність фіксування і збирання доказів, ми будемо їхати все по-старому.
А от щодо цього, щодо збирання доказів і інших слідчих дій, от що стосується розслідувань справ, пов'язаних з Майданом, є нарікання по всіх цих справах. Генпрокурор каже, що є там 280 чимось фігурантів цих справ, але є окрема справа про злочини проти журналістів. Ваш покірений слуга є одним з її фігурантів у якості постраждалого. І я чому про це згадав? 4 роки після того минуло, але рік тому, тобто за 3 роки після подій, мене викликали на слідчий експеримент. От питання. Слідчий експеримент за 3 роки після подій. Наскільки це нормально?
От любий злочин, коли він розкривається і розслідується, 3-4 дні, максимум неділя, це є той час, який слугує для збирання доказів. Якщо ти за неділю не зібрав доказів, все інший час він реагує чи слугує зовсім на інший бік, на втрату доказів, на втрату доказової бази з приводу збирання свідків, там, доказів матеріальних і всіх інших. Це пряма аксіома роботи слідчого. Якщо говорити про докази, про саме розслідування ходу Майдана, є орган, цілий підрозділ в Генеральній прокуратурі, який розслідує кримінальні правопорушення, пов'язані з подіями на Майдані. Ну, доки керівництво Генеральної прокуратури не розбереться з керівництвами інших силових блоків про те, що їм необхідно сконцентрувати увагу хоча б навіть через 4 роки, зробити потужні групи, які можуть хоча б збирати докази, їх досліджувати і надавати вірну кваліфікацію, правову оцінку, ми нічого не доб'ємося. А у нас тільки ми бачимо по телевізору конфлікти керівника департаменту, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, і нам постійно хтось заважає. Доки буде така позиція зміни і відношення до розслідування таких контрольних, таких резонансних подій, ну, результату не буде. Для цього необхідно все-таки прийняти рішення на рівні адміністрації президента, хоча б визнати, що таке факт, і внести події Революції Гідності на законодавчому рівні. А у нас події Революції Гідності визнані тільки в фабулах кримінальних проваджень, і то включаючи адрес Хрещатик чи Майдан Незалежності такий-то. Тобто державі це не потрібно, чому, не розумію, з яких причин. Але це факт історичний, він повинен визнати бути законодавчо на рівні адміністрації президента, Кабміна Верховної Ради. І щодо розслідування, необхідно створити групу. І скільки б часу не пройшло, але такі події, вони повинні бути розслідувати від 0 до 100%. Якщо не вистачає доказів, чи невірна, чи ну, пройшов час, хтось повинен відповісти, що вони не розслідувані, і все-таки мати дух, і вийти до людей сказати. Не брехати про те, що от ми розслідуємо, от ми там те. Сказати, що ми перепровірили всі обставини. Але в зв'язку з тим, що не встановили, там не було номеру каски, на каски. Таке було, на жаль, тоді законодавство. Притягли до відповідальності таких-то, таких-то осіб. Провели слідчі дії такі-то, такі-то. Але, на нашу думку, не вистачає доказів для притягнення тієї чи іншої особи. І тоді суспільство буде розуміти, що провели слідчі дії, що збирали докази, не зібрали, щось помішало і кому саме. Хтось поніс за це відповідальність і закрити це питання або притягнути винних до відповідальності. А затягування в часі 4 роки, 5, 6, ну, воно тільки збурює суспільство. Для цього, щоб в законі дуже просто все написано, що слідчий повинен збирати докази, їх аналізувати і третій пункт – прийняти рішення. І ця істина, вона буде завжди при любому законі.
Пане Мамко, я прошу, хочу вас перебити. Ми ще продовжимо розмову. З нами зараз чекає на зв'язку телефонному голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Томіленко.
Да, доброго ранку.
От скажіть, от ви говорили про необхідність публічного звітування, пан Мамка також про це говорить. І зрозуміло, що я так само, і як всі наші колеги-журналісти, хочуть знати якомога більше і бачити звіти, відкриту інформацію, але з іншого боку, що б дав такий звіт? От, ну, вони, правоохоронці, могли б відкрито нам розповісти, наприклад, чому у них не виходить досягнути результатів у розслідуванні, і що це нам дасть, що це змінить?
Ну, власне, я би хотів сказати, що ми ж вимагаємо публічного звіту не лише там по певним актуальним нерозслідуваним справам, але і взагалі по всій палітрі справ від часу Євромайдану, масові побиття журналістів і відсутність справедливості. Я хочу нагадати, за зведеними даними Національної спілки журналістів України, 271 журналіст, в тому числі і ви, наскільки я знаю, постраждали саме в часи Євромайдану. Це кінець 13 лютого 14 року. І, відповідно, у нас є доказова база про те, що багато справ свідомо не рухаються, свідомо вже нова оновлена і на рівні обласних прокуратур, вони неякісно проводять ці розслідування. І публічний звіт, він дозволить не в закритому режимі, бо принаймні от вчора я був учасником ради, засідання Ради з питань захисту прав журналістів, яка створена указом президента. В неї входять представники силових структур і медійних організацій. І це дуже така комфортна в непублічному форматі форма, коли приходять чи представники Національної поліції, які говорять, що, наприклад, конфлікт вичерпано щодо там побиття на блокпосту відомої фронтової журналістки Наталі Нагорної. Конфлікт вичерпано. При тому, що я в прямих комунікаціях, спілкуваннях із Наталею, вона говорить, що ніякий конфлікт не вичерпано, в неї не беруть покази, вона не постраждала, а вона свідок. Тому у нас дуже багато натуральних претензій щодо якості цих справ. Статистика, вона є формальною, але ми вважаємо, що головне, коли ми говоримо про боротьбу із безкарністю і про ефективність розслідування нападів на журналістів, це щоб самі постраждалі журналісти визнали, що є справедливість, що є покарання тих, хто нападав на них. А у нас якраз дефіцит, у нас немає тих журналістів, хто можуть відзначити, що їхні права були захищені. Ми вважаємо, що саме відсутність політичної волі керівництва країни, відповідно, призводить до такої непублічності, до закритого формату. І на папері, звичайно, є декларації, але ці декларації журналістів не захищають. І принаймні за минулий рік, відповідно до індексу фізичної безпеки, який укладає Національна спілка журналістів України спільно з партнерами, ми зафіксували 90 інцидентів застосування сили до журналістів. Ми вважаємо, що це неприпустимо, тривожна тенденція, коли кожні 4 дні відбувається застосування сили до журналістів, але при цьому ми не маємо таких гарних кейсів або прецедентів, коли нападники можуть розуміти, що відчутний буде їм дискомфорт, відчутне покарання.
А скажіть, тут про інше є питання, про ситуацію, пов'язану з активістом Віталієм Шабуніним, якого, і за його словами, і за словами інших людей, спровокували на конфлікт, спровокувала людина, яка себе називає журналістом. Тепер Шабуніна притягають до відповідальності саме за напад на журналіста. На вашу думку, наскільки от ця справа пов'язана з журналістською діяльністю?
Власне, і по цій справі вчора в адміністрації президента я звертався до силовиків, що фактично потужна журналістська стаття Кримінального кодексу, а це нова, нещодавно запроваджена 345 стаття, яка передбачає відповідальність за побиття журналістів або родичів, членів родин до 14 років, то ця потужна журналістська стаття, яка б мала захищати журналістів, у нас може бути дискредитована тим, що по ній понесе покарання саме відомий громадський активіст і борець із корупцією Віталій Шабунін. Бо якщо підняти реєстр судових рішень, підняти дії прокуратури, міліції, то фактично ми говоримо, що у нас є лічені вироки по 345 статті, і відповідно максимальне там було покарання. Це у Вінниці 3 роки нападнику, який жорстоко на очах у поліції побив журналіст. І відповідно ми знову ж, звичайно, що пан Віталій фактично це дійсно хуліганство, він вдарив цього Філімоненка, але ми бачимо, що вибірково правоохоронці дуже оперативно за кілька місяців проводять певні свої слідчі дії, передають, проводять експертизи, передають до суду, і у нас буде показовий оцей прецедент застосування журналістської правозахисної статті саме до антикорупціонера. А в тих проявах, коли, ви ж пам'ятаєте, при штурмі Святошинського районного суду постраждали 3 журналісти, де є очевидне побиття журналістів, де ми закликаємо і до експертиз, до порушень проваджень, то там знову ж виникає, там, де очевидно, і саме професійні журналісти із громадського, із інших були побиті, то там немає справедливості, там немає експертиз, з ними не проводять слідчі дії. Тому ми якраз і говоримо, що є небезпечно ситуація з Шабуніним, вона якраз є певним небезпечним прецедентом, коли ми чітко бачимо, що є певна зовнішня, можливо, політична воля покарати цього активіста, і до нього застосовується ця журналістська стаття Кримінального кодексу. Відповідно, це ще нас буде віддаляти від довіри до того, що правоохоронна система і влада щиро хочуть захищати журналістів.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Томіленко. Пане Мамка, буквально 5 хвилин нас лишається. Я хочу, щоб ви прокоментували ще два питання, дві ситуації. Тому так, лаконічно, якщо можливо. Редактор видання «Страна.UA» Ігор Гужва опинився у Австрії, просить там притулку, як він говорить, через погрози щодо фізичного насильства. І, цитую, безпрецедентний тиск з боку влади. Як він опинився раптом? От що не доробили правоохоронці?
Ви розумієте, я схильний до того, що випадкових зустрічей і випадкових подій не буває. Якщо правоохоронний орган задокументував злочин, якщо кажуть вимагання і про погрози забули сказати, якщо це шантаж чи шахрайство, то це зовсім інше. За півроку не розслідували кримінального провадження, там, де зібрані всі докази, про що сказали, то вже якась біда. Біда або з доказами, або з політикою, тобто загралися, уже політику перетворили на держслужбу, і випадково чомусь хтось не продовжив зобов'язань. В цій ситуації, коли всіх засобів масової інформації, проаналізувавши всі публікації, виступи держслужбовців і самого Гужви, в мене одне питання. Якщо паспорта забрав правоохоронний орган при продовженні чи обмежень, не виїзду з території України, то дайте ту особу, даже не продовживши зобов'язання, яка вернула йому ці паспорта. І нехай вона розкаже про те, що на підставі чого, на підставі якої заяви вона їх вернула. Тому що особу, якщо є обмеження, забрали паспорта, і є відповідальна особа, яка їх зберігає. А без паспорта Гужва не міг в апріорі перетнути кордон України. І розказувати про те, що влада давить, необхідно виходити і доказувати свою позицію в суді. Раз. Це з його боку. З іншого боку, доки у нас будуть призначення політиків на державну службу, а саме в силові відомства, і в нас сплетена політика з законом, ми будемо тільки, як би вам вірно сказати, публічно виступати, один одного обвинувачувати, а конкретних доказів і скерування за дії відповідальність до суду, ми не будемо цього робити. Ми будемо гратися в політику, але ми можемо загратися до того випадку, що вийдемо скоро самі на себе.
Що стосується паспортів Гужви, простіше простого. І в продовження виходить цієї теми щодо колег наших з проєкту журналістських розслідувань «Схеми». Вони неодноразово зазнавали і перешкоджання в роботі, ставали об'єктами нападів з боку працівників СБУ, Держслужби охорони, приватних охоронців, політиків. Ще ставали об'єктами стеження, прослуховування, залякування, купа. Але ці справи ходять колами і виглядає це як кругова порука. Ну, чи нам здається, і чи можна цю поруку розірвати якось?
Нічого не здається, можна поруку цю розірвати. Я все-таки звернув би увагу. Політика і держслужба. Доки політики будуть керувати держслужбою, будуть журналісти недопущені до всіх відкритих там розслідувань, до проведення журналістських розслідувань. Журналістам необхідно затягувати одну істину. Вони мають право отримувати на підставі законодавства в Україні пристрої для відстрілу гумовими кулями. Вони мають, якщо держава не забезпечує безпеку, самі забезпечити свою безпеку. Вони мають право звертатися до адвокатських бюро і скеровувати всі, заставляти слідство розслідувати провадження через суд, через слідчого суддю. І все-таки на державному рівні необхідно все-таки адміністрації президента прийняти закон, який би забезпечив, збільшив би повноваження журналістів, забезпечив би їх безпеку. Необхідно звертатися до правоохоронного органу, а саме МВС, СБУ, якщо є загроза життю, здоров'ю журналіста. І зобов'язати правоохоронний орган настаювати всіми своїми засобами для того, щоб вони все-таки виділяли охорону, якщо є реальна загроза, заставляти розслідувати кримінальні провадження і все-таки, щоб правоохоронний орган казав особу, яка відкрито протидіє роботі журналістів.
Дякую вам дуже. Вже зовсім немає часу, будемо завершувати «Ранкову свободу». Говорили про злочини проти журналістів. На цьому все. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.